Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука и в този подкаст ми гостува Иван Господинов. Ние се познаваме отдавна с него. Той е така много интересна личност, занимава се с много неща, изцяло в сферата на образованието. Има както организация, така и действащ учител в момента. Здравей, Иване!
Здрасти!
Можеш ли да кажеш малко за себе си, какво правите в организацията, в която ти не само работиш, но и си основал, и къде си учител?
Да. Сега, нашата организация се казва Образование без раници. Предполагам, че това е така доста уместно име за ситуацията в момента. И наистина ние се занимаваме най-вече с дигитално образование и дигитализацията на българско образование. И ще разкажа малко повече и за това. Но в общи линии аз доста често вече съм разказвал тази история. Аз започнах да се занимавам така на Карим в Германия и това само ще го спомена, защото се спомням, че тогава в университета имах един изпит по едно време, който беше изцяло дистанционен. Нали, изпит не просто не е в тест. И за мен това беше първа среща с такъв тип дистанционно образование. Наистина бях чуден колко естествено се получи. Тогава в общи линии продължавам да говоря за дистанционно и дигитално образование вече заедно с екипа ни от немалко хора. И така, в момента сме доста ангажирани, поддържаме постоянно контакта с Министерството, с други организации, които също предлагат безплатни онлайн ресурси или и платени такива, разбира се. Така че е доста динамично и в момента е хубаво наистина, че всички учители за пръв път, може би така, много ясно се вижда нуждата от умения за преподаване дистанционно и изобщо за дигиталната грамотност на учителите. Така че е радостно, че всички посрещат тази нужда с интерес и с отговорност. И се надявам тази седмица, тя е доста ключова за българското образование, в общи линии тази седмица ще стане ясно кои платформи, ресурси работят най-добре и най-лесно по принцип, не само в такива ситуации. Аз си представям, че хората, като се върнат в класните стаи, доста ще им липсва всички тези платформи, които ще използват, материали, които ще се запознаят с тях. Така че ще се промени със сигурност доста. Жалко е, че поводът е такъв труден за всички ни като общество, като цяло, но се надявам за следващи подобни кризи със сигурност да сме вече много-много по-подготвени.
Абсолютно съм съгласен с тебе. Момента не е от най-добрите. Но все пак това да може да направи по-силни. Ние също още преди няколко години, вече така се наредиха годините, ноември месец 2017 година направихме курс за учители, който беше точно продиктиван от тази нужда да се ползват онлайн ресурсите. Преди обаче аз да кажа няколко неща, нали, повече за самия курс, ще сложа линк отдолу, всеки който иска да го види или има интерес да се включи, той е изцяло безплатен. Ти можеш ли да кажеш някои инструменти, ти какво ползваш, как според теб трябва да, нали, първите стъпки, ако е учител, който досега не е ползвал интернет за дистанционно?
Първо да кажа, че аз го гледнах вашия курс, ти ми го изпрати, много е хубав, още актуален и го разпространих. Имаше доста учители, които също го споделиха, така че може да погледнете как е трафика за курса и на мен ще ми е интересно.
Ами аз гледах между другото преди малко, 80 да. Човека са се включили тук за няколко дена.
Супер.
Да.
Добре. Иначе, сега най-важното в момента е учителите наистина да имат една сигурна среда за комуникация. Каква точно ще е тази среда? Какво да ви кажа? Някои ученици, т.е. някои учители използват Facebook групи. Принципно това не е най-добрата идея, но в такива ситуации, ако и това работи най-добре, може и това да се ползва. Иначе, инструментите, които най-много ще се ползват, така както гледам за дигитална класна стая, са Google Classroom и Microsoft Office 365. И Google си имат Окей, да кажем Microsoft Office 365 и Google G Suite for Education, защото са, нали, две различни неща. Сега важното наистина е Аз лично използвам Google и в нашето училище, и това разпомена, аз преподавам немски език и философия в частна професионална гимназия по дигитални науки Софтун и Светлина. Доста нова гимназия, от преди 2 години започна. Тя е частна гимназия, но в интерес на истината, тъй като ми се налага от време на време да пътувам, съм правил вече дистанционни уроци, така че в нашето училище има вече така сериозен опит и ние не се с никакво притеснение в общи линии, разбира се, да, сега, с някакво притеснение, но не може да много голямо, изкарахме днешния ден. Аз днес нямах часове, моите часове са утре. Но това, което правя, е, че аз просто координирам в Google Classroom работата на ученици на проектен принцип по-скоро. И сега, докато работя само дистанционно, ще направя следното. Да речем, аз по философия искам учениците ми да напишат 1-2 есета за цялата година, не много есета, обаче нали, да са хубаво написани, т.е. по няколко пъти да ги пишат, да се връщат, да си редактират грешки, да намират нови материали и така нататък. И аз вече така или иначе съм започнал да работя по този начин, т.е. на бекграунда винаги е това есе, което те могат да подобряват по всяко време, до края на срока, примерно, че може и за цяла година, зависи. И Google Classroom наистина много лесно ми позволява. Първо проверявам есета вече 3 пъти по-бързо, защото нали, те си качват есето в гугълски документ. Аз влизам в заданието, виждам нали, работата на ученика, цъкам там и след това в гугълския документ давам много конкретна обратна връзка. Тоест поставям коментари, давам предложения за промени в текста. И накрая пиша една обща обратна връзка и давам еди колко си процента от 100. Идеята е, че ти приключваш с това есе или с презентацията, или каквото и да е там проектно, като стигнеш до 100%. Така че най-вече това ще правя аз, може би тази и другата седмица. Ще наваксваме с такива разни проекти, които сме започвали вече в Google Classroom. И другото, което е, ще използваме и Khan Academy, по философия особено. После ще кажа и за немски, но други инструменти. Но Khan Academy, първо, нали, българската версия вече има отскоро и уроци по философия, така че ще си използвам нея. Просто се регистрирам там класа, задавам им за домашни и то в случай не за домашна, за работа в клас, да изгледат примерно една лекция, след това да изрешават задачите след нея и така нататък. И примерно, че се включа за дискусия в някакъв момент. В интерес на истината, много учители се чувстват така длъжни по някакъв начин да успеят през цялото време да са онлайн и на видео, нали, т.е. да има някаква такава конферентна връзка. А честно казвам, не е чак толкова задължително. По-важно е за учениците да имат ясни инструкции и да знаят какво ще се прави минути по минути, или хайде 10 минути по 10 или 20 по 20 минути, така че да може, когато, да речем, учители имат технически проблем, прекъсването на връзката да не създава хаос в класа. Така че бих препоръчал на учителите да не търсят сега най-перфектната платформа за видеоразговор, а наистина да помислят какви задачи техните ученици отдалече могат да изпълняват и как могат да ги проверяват тези задачи, т.е. да са сигурни, че се върши някаква работа зад екрана.
Да, много, много добре го каза, тъй като дори да не се виждат, те ако знаят какво да правят, изпълняват задачите или просто виждат всеки ден новите задачи или през няколко часа дори
Да,
как
да.
щеш, и те ако ги изпълняват, то това е доста добре според мен в ситуацията все пак.
Да. Аз също мисля, че просто защото когато използваме онлайн платформи, това е другото, че те просто оставят дигитална следа. И ученика, нали, по-трудно за ученика да се изгуби в момента на кой материал е, защото платформата ли, винаги има някакъв бутон там, където може да му обобщи ли, какви са му домашните или какво предстои, или какви са задачите и така нататък. Така че също вярвам, че учениците биха могли да се справят, стига да им е ясно какво се очаква от тях и да свикнат малко и те с технологиите, защото ние често говорим сега за учителите, които нали, трябва да използват технологии, обаче истината е, че учениците също не са свикнали с качествено използване на технологиите, само комуникират и се забавляват с тях в общи линии, не са свикнали толкова много да работят с тях или да учат с тях или да ги използват нещо по-конструктивно. Така че ще има и много ученици, които ще бойкотират дистанционния процес със сигурност и това ще е, нали, изнервящо за много учители, но честно казано, с технологиите винаги се получава горе-долу така. Мисля, винаги има някакъв елемент на хаос или на липса на контрол в някакъв момент. Обаче, от друга страна, както казах, този ученик, който сега днес, примерно, бойкотира урока, след седмица ще може да намери същите материали и да речем, ще му е по-лесно да навакса, ако реши, че все пак иска да учи.
Да. Защото аз наистина мислех да те питам точно за учениците, те как са, по-удобно ли им е, радват ли се, така се каже, че може да седят вкъщи, обаче използват Facebook не само за някакъв вид комуникация
Да.
с приятели, но и за образование, училище, тъй като и в нашия курс сме го написали това, че може да се използва, нали, Google Docs, Google
Да.
School, Facebook групи и всякакъв такъв вид
Да.
инструменти, които по-скоро ние ги приемаме като забавление, нали, в самия Facebook, дори Google го ползваме за други неща, но тук
Да, да.
те как го приемат?
Според мен в момента има две най-общи ситуации. В една ситуация са попаднали ученици, чието учители са свикнали или лесно могат да преобразят преподаването си на дистанционно такова. Впечатленията ми са, че има наистина много родители, които сега, нали, пишат какво се случва, коментират и така нататък. И при тези, при които се получава добре процеса, децата наистина са доста развълнувани. При тези обаче учители или училища, където има проблеми, които възникват, т.е. технически проблеми. Нали, не знам, ти може би прочетено днес имаше стригове в някои от платформите, които учителите си опитаха да използват. И, нали, можеш да представиш, че когато един цял колектив е решил, хайде сега ние ще използваме тази платформа и всичко е подготвено за това. И, нали, започва първия час, се оказва, че ти всъщност целият учебен ден не можеш да приключиш тази платформа, защото, нали, не си сигурен какво ще случи. Така че, нали, това, което чух също е, че в тези ситуации, в които възникват технически проблеми или не е направено както съвсем както трябва дистанционното образование, някои ученици не го вземат на сериозно. Нали, това е другия ефект, който се получава. От една страна са учениците, които много се кефят сега, супер яко им е, и сигурно ще искат така да останат нещата и след като приключи епидемията, но има и такива, които в момента, поне до края на седмицата, предполагам, че при тях също ще се променят нещата в някакъв момент, но се чувстват, че всичко това е малко такова едно несериозно, че сега ли, създава се някаква допълнителна паника с тия опити да се прави дистанционно обучение, пък те са неуспешни, пък еди кой си учител, примерно, го знаеш, че не може да пусне там проектора, пък не знам с кой, нали? Има го и този елемент, че някои ученици и родители, че и учители ще останат разочаровани.
Да, но така или иначе, ние всички сме, нали, по един или друг начин сме се научили. Съответно, аз съм много оптимист, че трябва време и най-вече опити и практика, за да се научи всеки учител и родител и
да.
най-вече учителите да свикнат.
Това е така, обаче в момента има една особеност на контекста и тя е, че в едно училищно дистанционно обучение много по-смислено е да се подготвя в класната стая, т.е. на терен. Така че в момента българските учители трябва да направят нещо, което е доста трудно, или не само те може би да, но да усвоят, т.е. да приложат дистанционен модел на обучение по дистанционен път, т.е. отдалеч.
Да.
При положение, че, нали, страните не са свикнали, никой не е свикнал с това. Сега едно е нали, да обявиш еди какъв си курс в Курсера, примерно, и да почнат хората да се учат, но тук ще е малко по-сложно. И наистина това прави някои платформи, примерно, неизползваеми. Тоест има дигитални инструменти в момента, които няма за какво да се използват, просто защото не можем да ги свържем с класна стая. Реална такава.
Да, така е. Но все пак Надявам се, всеки учител да може да си намери неговия начин. Според мен, сега, това е мое мнение, начин, на който аз съм учил много неща, говорим най-вече в университета и след това, но Google Docs и инструментите на Google са общо взето виртуални, все едно дневници, тетрадки, книги и
Да,
всичко,
да.
и библиотеки заедно в едно. Включително може да се правят видеа, които да се качват, да се качват ресурси, да се споделят, да се пишат едновременно документи от хора и така нататък. Просто трябва малко повече въображение и желание и надявам се да могат и да, как да кажа, да, това пък да помогне и на учениците да използват технологиите не само за игра или за забавление, а и за нещо, което да бъде градивно и да помогне и за в бъдеще, защото в един момент това ще е основното, което така или иначе е бъдещето, използването на интернет за работа или нещо по-сериозно.
Ами аз мисля, че така ще се получи. Нали, имай предвид, че за учениците, които в момента са в училище, това, което се случва, е доста така сериозно събитие в живота им. Това е може би едно от първите или първото глобално събитие, което те усещат буквално в дома си. Така че това за тях завинаги ще остане този момент или тази карантина, в която всички започнахме изведнъж да използваме технологиите за учене и за щяло и нещяло, и за култура и така нататък. Да, както при нас, може би, такова събитие в някакъв смисъл беше учителската стачка. Не знам, аз друго събитие, което да е разтърсил по някакъв начин класните стаи, не се сещам.
Да. Но това наистина събитие не само за учителите, учениците, но и за учителите и за всички нас ще е много така. Завинаги ще остане в паметта ни като странно, нещо ново и толкова социални да сме до този момент и в момента цялата социалност да се изразява в интернет. И вече не само социалност, ами работа, учене, всичко се случва вкъщи през интернет. Според мен това ще помогне. Надявам се поне да има положителен ефект за това да знаем как да взимаме максимума и то полезното от тая технология.
Да, в интерес на истината, като казваш, нали, че сега социалното се измества най-вече в интернет, нали, го няма много-много по улиците като интеракция. Има и друго нещо, което пак е свързано с чувството ми за социално, и то е, че мисля си, че как се казва, забравих точната дума, сещам се за алтруизъм, но не е точно това, което искам да кажа. Тоест чувството, че всички заедно по някакъв начин сме замесени в нещо и трябва да измислим как да си помогнем, нали, също е нещо така сравнително ново, което също вероятно във всяко общество в момента ще се прояви като чувство, което, нали, ще бележи по някакъв начин поколението или поколенията, които в момента преживяват това нещо. Така че да, по-малка е социалната интеракция, от друга страна някакси повече мислим за съгражданите си, нали, повече хора се изразяват и имат мнение за това, нали, какво правим всички ние заедно. Така че надявам се и от това да остане най-доброто, така една гражданска отговорност на всеки от нас.
Да, абсолютно да. Еми, мисля, че това е много добър завършек и се надявам да, как да кажа, това, което се случва, да има и положителен ефект и той да е свързан с по-доброто дистанционно образование и използване на технологиите от учители и от ученици. И ще се радвам да си говорим с теб след месец, примерно, да видим как се е
О, да, с
случило.
удоволствие. Добре, аз много благодаря за поканата и до нови срещи.
Само да напомня, че BG Наука има абонамент, в който влизат всички броеве излезли до момента, както и всички следващи за една година напред. Всеки брой има над 15 до 20 статии, написани от български специалисти и най-доброто от света и България, свързано с науката на разбираем език. Четете и вижте повече за света около нас. Струва си 2,50 на месец. Това е изцяло символично, за да може да продължим да правим това, което правим и да ви предоставяме най-новата информация от света на науката и най-вече да покажем кой прави наука в България и защо това е важно тук. Вижте повече на nauka.bg/абонамент.